Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosyna habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar vilayatynyň büdjet işgärleri Aşgabatdan iýberiljek ýürite barlyk komissiýasyny garşy almagy taýýarlanýarlar. Bu taýýarlygyň çäginde Mar şäherinde arasaçylyk işleri güýçlendirildi. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 12 noýabrda Mardan habar berdiler. Dinç günleri ähli puwdaklaryň ministrleriniň ornatarlarynyň gatnaşmagynaky komissiýanyň Aşgabatdan Mara gelmegine garaşylýar. Bu barada her edarada ýygnak geçirilip, büdjet işgärlerine komissiýanyň 70 adamdan ibaret boljak dogy duýdurulypdyr diýip habarçy aýtdy. Döwlet edaralarynyň işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, olara komissiýanyň şenbe we ýeşenbe günleri edara kärhanalary aýlanyp görjek dogy aýdylypdyr. Şeýlede onuň ilki bilen arasaçylygy, soňrada işgärleriň karantin döwrüne taýýarlyk derejesini barlajak dogy hem mälim edilipdir. Şol sebäpden dinç günleri ähli büdjet işgärlerinin irden saat 6:30'dan giyişlik 8'de çenli öz iş yerlerinde bolmaldı aydıldı. İdara başlıkları bu komissiyanın yerinde oturmadık işgärleri işinden çıkarıp bilecektiğini hem duydurdular deyip efirde adının aydılmadığını soran Marlı Büdjet işgäri habarçımıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre komissiya gelendiği sebeple ähli idaralarda güçlü depkinde arasaçılık işleri geçirilip başlandı. İdaraların kapısı sında 2 adamdan ibaret nowatçylar goýuldy. Marinyň badarynda işleýän bir telekeçiniň habarçymyda aýtmagyna görä, dinç günleri ähli badarlaryň egin eşik satylýan dukanlaryň we tikinçilik atelýerleriniň ýapyk bolmaldygy barada da eýem tapşyryk berildi. Adatlygyň marly ýene bir habarçysy ýürite komissiýa görülýän taýýarlyklaryň çäginde marinyň jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň şäherde arasaçylyk işlerini güýçlendirendigini habar berýär. Mary şäher häkimliginiň talabyna laýyklykda olary ýollarda, köçelerde we ýan ýodalarda üýşüp duran suwun ýapragyň ýa-da beýleki dirdibilleriň bolmaly däldigi berip tapşyrylypdyr. Şuň Mary welaýatynda ýağış ýağdy. Ähli arasaçylyk işçileri ýolda, ýol gorasynda üýşüp duran suwlary aýyrmaly boldular. Olar irden saat 6'da işe çykyp, ýağşyň aşagynda kellelerine paket giyip, uzak gün arasaçylyk işlerini geçirdiler. Şeýlede olar yoğdacıkların kuran bağlarını ayırıp, direğini tədi artça oturttular deyip, habarçı aytdı. Cemaat hocalığı müdürlüğünün arasaçılık işçilerinin habarçıyımı da aytmağına öre, häkimliğin resmileri aylanan mahalı, köçödü yaprak yatan ya da su üyüşüp duran olsa, onda olara cerime töledülecek de barada hem duyduruş berilipdir. Adatlık radyosu komissiyanın neme sebepten iyi verilendi ve ona nehili derurluğun bolunduğunu anıklap bilmedi. Bu barada Marivel aýt we şäher häkimliklerinden hem kommentary alyp bolmady. Ýöne bu barlyklar ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän türkmen häkimetleriniň COVID-19 bilen bagly girdilen çäklendirmelerini hasy güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Bu çäklendirmeleriň çäginde ýurtda maska giymek talaby gitdigçe putulandyrylýar. Şeýlede içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Galwerse-de bu Aşgabatdan Mara ýürite komissiýasy anyň iýberlendigi barada soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamynda gelip goşan ikinji habardyr. 26 sentýabrda Adatlyň Marda habarçysy Tewitiň döwlet edaralarynda Aşgabatdan iýberlen ýürite komissiýanyň agdalarynyň barlygy we derňew işlerini geçirýändiklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri Tewitlere iýberlen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hemde netijeler barada açaçan maglumat bermeýärler.
Adatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk üçinçiligi meselesi çözülenok, azyk önümlerden bazar bahalary ýygyderli ýokurlanýarka, kesketlenen nyrkdan azyk satýan döwlet dukanlarynda basabaslyk artýar. Azyk önümlerden çäklendirilip satylyşyna adam başyna ujypsyz aýlyk iýmit paýynyň girdilmegine we azyk önümlerden satuwda ýygyderli ýetmezçilik etmegine garamazdan döwlet dukanlarynda uly nowatlar taklanyp galýar. Ýurdun häkimeti nämelerin bolup geçýänligini görmezlige salýarlar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň paýtagtyndaky döwlet dukanlarynda giýje gündiýdiň dowamynda uly nowatlar bar. Agşamdan nowatlar döreýär, sanawlar düzülýär. Döwlet dukanlarynda ketketlenen bahadan önüm satyn almak üçin basabaslyk dowam edýär. Indi nowata saat 23:00-dan düzülýärler. Giýje bireçenli durýarlar we sanaw düzýärler. Ýerden dawa jenjel başlanýar. Ýerden 4:00-de ýa-da 5:00-de gelenleri bilen çekeleşik döreýär. Mundan başga da ýerden maýyplar we Owgan uruşynyň veteranlary gelýärler. Ýakalaşygy baryp ýetýär diýip 13-nji noýabrda zatlygyň habarçysy aýtdy. Eng köp talap edilýän azyk önümleriniň arasynda ýumurtka, şeker, ösümlik ýağy we tuk buutlary. Habarçylarymyzyň söýlerine görä satyjylar nowatlary azaltmak üçin käbir hileleri ulanýarlar. Käme hyl satyjylar ýumurtkanyň ýokdugy barada bildiriş atýarlar. Muny gören käbir adamlar gidýär ýöne hakykatda ýumurtka satylýar. Ýumurtkany bir ýerde özüni satýan bolsalar başga ýerlerde gapdalynyň goşmaça haridi satyn almagy talap edýärler. Bu şekere hem tuk buutlary hem degişli. Bir yerlerde ozal yumurtka, şeker ve tuk buğdi yali haritleri toplap muni bilelikte satyardılar ve kaptalının 10 manatlık tüvini satın almağı talep ediyardılar deyip habarçıyımız belledi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýörgünlik haritleri gapdalynan geçmeýän harit bilen satmak tejribesi taklanyp galýar. Indi köp ýerlerde önümleriň her görnüşine gapdalynan başga bir haridi satyn almak talap edilýär. Goşma çalynmaly haridiň bahasy hem barha artýar. Köplenç yumurtkanın 11 sanısını 5 manada satyarlar. Paytaxt adlı dükkanında 15 manada 30 yumurtka satyarlar. Ama bu adatı bir yerde değil. Kabir yerlerde masal için Lomay Bazar'da adamlar dövlen yumurtkanı soruyarlar yakında. Yakında dövlen yumurtkanın 30 sanısını 10 manada satan olsalar indi 20 manada satyarlar deyip habarçıyımız gürrüm verdiyim. Bu aralıkta azatlığın başka bir habarçısı paytaxtın kabir dükkanlarında ösümlük yağının kaptanından bir kriyuyan tirişteni satın almağı talep ediyendiklerini ve onun bakatının satın alınan yağdan hafif yokurduğunu haber verdi. Hedirki vaxta 32. dükkanda ösümlük yağı elde bir elde kriyuma uçin tirişte bilen bile satılıyar ösümlük yağı 1 litre 13 manada duruyan olsa kriyuyan tiriştenin kutusu 14 manada satılıyar satın alınca karirin umumu muktarı 27 manada yetiyar alıcıların köpüsü onu satın almayar sebebi katı gımmada düşer deyip habarçıyımız belledi. Döwlet ýetirilgindäki dukanlardaky basabaslyk bilen bir hatarda hususy dukanlarda azyk we hojalyk önümleriniň bahasy ýokurlanýar. Hususy dukanlarda ýumurtkanyň bir sanysynyň bahasy 1.5 manada durýar. Hemme zadyň bahasy ýokurlanýar. 150 wattlyk ýönekli lampa ýakynda 3 manatda indi 10 manada ýetdi. Energiýany tygşetleýän lampanyň bahasy 2-2.5 etse ýokurlandy diýip Aşgabatdaky habarçymyz. Ýylatyň arasynda häzirki ýagdaýda haritleriň we hyzmatlaryň yene de gymmatlamagynyň howsala artýanlygyny bellidi. Ýylatyň näýililigi hem artýar. 10-njy noýabrda Mary welaýatynyň Garawy metrabynyň 10-lyrça ýaşaýjysy yerli döwlet dukanlarynda un ýetmezçiliginden näýililigini bildirmek üçin häkimligi köpçülükden ýüz tutdy. Ýaşaýjylaryň häkimlik wekilleri bilen gysga hem netijesi duşundan soň olary polisiýa dargatdy. Yurtta aba krizisinin 3 yıldan gowrak wagt beri dowam edýänligine garamazdan ýurdun häkimetleri bu meseleni görmezlige salýarlar. Krizise garşy çäre hökmünde bu döwürde adam başyna her aýda bölüp berilýän azyk paýoklary ýerdildi. Un çörek satyn almak üçin dürli şahadatnamalar talap edildi. Satyn alynan azyk önümleriniň mukdaryna onuň bahasynyň mötçerine çäklendirmeler ýerdildi. Mekde okuwçylaryna azyk satmagy ruhsat berilmedi. Azyk dukanlaryň arka gapysyndan satmak düzgünü ulanıldı ve nootlara qadağançılık girdildi. Hükümetin hasabatlarında dine yurdun iqtisadi özüşünü orkuzayan sanlar öngötürlüyar. Bundan başqa da hükümetler ulu deshaların qurluşuğuna büdjet pullarını sarp etmegini devam ettiriyarlar. 10-cı noyabrda paytaxta Sevda merkezine ve Alavay itine 15 metrlik altın çaylan yadigarligi öz üçün alayan tezi deshalar toplumu davaralı açıldı. Çıktıcıların muhtarı çav edilmedi.
Türkmenistan'da internet bölgüdene sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepli yer Adatlık Radyosu Xabarlar günnölü geplişimizi devam ettiriyeriz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabatta Palitanın yol gözövçülü kulluğunun işyerleri avtoloğların zavoddan çıkarlanda koyulan yeni bir bölüğünü değişli tədi çəklendirici düzgünü talap edip başladılar. Adatlık Radyosu'nun bu barada haber veriyen Aşabatlı haberçisinin tasdiklamağına göre bu düzgünü layıklıkta avtoloğun devlet belgesinin oturduluyan yerinin yokorku ve aşağıkı bölük lerindeki qara renkli gözönökleri uluğun renkine boyamak talep ediliyari. Bu gözönökler uluğlar zavod öndürcüsü tarafından koy verilende qara renkte voliyari. Köçölördeki polisi işgarları hedir uluğu haysi renkte volsa oları şol renke boyamak talep ediyarlari. Onu renklemek işi sürücülere 1500-1600 manada düşer deyip havarçimiz gururun verdi. Havarçı bu düzgünün şeptanın duşenme gününün talep edilip başlanandığını ve onun bercai edilmeğini sorayan polisiya işgärlerini şehrin şah yollarında şolsandı Atamrat Niyazov ve Göroğlu köçelerinde görse bolyandığını hem belledi. Onun sözlerine göre hädir kıvakta polisiya işgärleri sürücüleri bu tädi talep barada duydurmak bilen çäklenýärler ve onu yakın vaqtda berja etmedik sürücülere cerime salınıp başlanacaktığını aýdýarlar. Polisiya işgärleri uluğların bu bölüğünün taqy kaçana çenli boyulmalıdığı barada hiç zat aýtmaýarlar. Yönü olar bilen dava edip bu barada kanunun ya da kararın niresinde yazılandığını görközmeyi talep ediyen sürücülerin uluğlarını çoğunludaki cerime durulgusuna ekidiyerler. Sürücülere avtoloğun daşkı görünüşünün talaba layık değildiği aydılıp 100 manat cerime salınyar ve olurdun bunu düzötçök tükleri barada dilhata alınyar deyip habarçı belledi. Habarçı dilden edilen bu talep barada şehrin polisiya bölümünde ve çoğunludaki aşavat yol gözövçülük müdürlüğünde hiç ile resmi bildirişin ya da düşündürüşün yoktuğunu hem aytdı. Adatlık radyosu yokurdu beyan edilen yağdaylar barada Türkmensanın İçeri İşler Ministerliğinden, Paytaltın Polisiya Bölümünden ve Çoğunludaki Aşabat Yol Gözövçülük Müdürlüğünden kimintari alıp bilmedi. Sonku 10 yıl çemesi vaktin devamında Türkmensan'da rahatların hususu avtologlar bilen bağlı onlarca çeklendirme ve kadağınçılık girdildi. Bu çeklendirmelerin ve kadağınçılıkların kabiri yürüte görközme esasında güce girdilen bolsa ağlavası dil üstü bilen talep edildi. Yurtta hususi eçlikdeki uluğların qara ve qaramtıl renklerde bolmağı qadağın edilip, uluğların ak, çal ya da açık renklere boyulmalıdığı baradakı talep bu çeklendirmelerin en esaslarının biridir. Adatlı'nın aşavatlı haberçisi bundan ön ak renkdeki uluğ eyelerinden zavoddan çıkanda koyulan avtoluğların ön ve iz tarafındaki qara bamperleri ak renke boyamağın talep edilendiğini hem aytdı. Bu talepten son uluğların qara bamperlerinin ak renke boyulan döndüğünü görse olyar deyip ol bellede. Şuylun mart ayının ortalarında Aşabadın yol politesi sürücülerden uloğların zavoddan çıkarlarında koyulan diyot lampalı çıralarını öçürmeyi ya da düğününün ayırmayı talep ediyendiği mealim boldu. Türkmen hakimiyetleri ilatın hususu avtoloğlarına değişli girdileyen kadınçılıklar barada açaçan çıkış etmeyerler. Bu barada devlet metbuatında da mesele goz olmayarı. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara temamızı bilen devam ettiriyoruz. Joe Biden prezidentlik saylovlarının çaklarında Arizona statında üstün çıktı. Bu arada Amerika'nın medyası 13 noyabrda haber verdi. NBC, CBS, ABC ve CNN 3-cü noyabrda saylovlardan bir hepte hem köp vaqt geçenden sonra Biden'ın Arizona statında yeniş kazanıp qoşmaçı 11 elektoral tesi alandığını ma'lum ettiler. Biden'ın Arizona'daki yenisi neticesinde ol prezident Donald Trump'tan elektoral testlerin 290-217 katnaşığı bilen öne saylandı. Biden 1996 yılda Bill Clinton Arizona'da yeniş kazanandan beri aglaba Respublikan hasaplanan bu statta sonki 70 yılın içinde 30 kazanmağı başaran ikinci demokrat alaşkar boldı. Biden'ın prezidentlik saylovlarının yenisi deyilip 7 noyabrda ıglan edilmeğine aramazdan Trump'ın kampanyası Kavir statlardaki saylov neticelerini ütketmek uğrunda suutlara şikayet ediyer ve hiç gili suutnamı hüdürülmezden saylovlarda kalplıkların bolonduğunu öne sürüyer. Umumi seslerin sahanı boyunca hem Biden Trump'tan 5.3 milyon, yani 3.4% köp ses aldı. Georgia ve Demirazı Karolina statlarında aksitlerin neticeleri indi mealim edilmeli. Bu ağırlıkta Xtay Biden'ın saylovların yengisi deyilip ıglan edilmezinden bir hepte son onu yengisi bilen kutladı. Biz Amerikan halkının eden saylovuna hormat koyuyarız. Biz Cenab Biden'a ve Hanım Harris'a kutluğlarımızı yollayarız deyip Xtay'ın Dışişleri Ministerliğinin metbuat vekili Wang Wenbin saylanan vice prezident Kamala Harris'i hem göz önünde tutup 13. noyabrda çıkış etti. Biz Birleşen Statların saylovlarının neticelerinin Amerika'nın kanunlarını ve düzünlerini olarak kesitlenecektiğini düşünüyoruz deyip Xtay resmisi sözüne oştu. Hakimiyet başından gidip barayan Trump dövri, Amerika bilen Xtay'ın katnaşıkları esasan da sevda, teknoloji, hopsuzluğu pudoklarında şeyledi ilki Xtay'dan yayra başlan koronavirüs üstünde hem has tartılınaşıptı. 9-cı noyabrda Xtay medyası Biden'ın administrasiyası dövründe iki devletin özara atnasıklarının has ıhtıvarlı yağdayı dolanıp bilecektiği ve Sevda'nın qaytadan yolu koyulup bilinecektiği barada maglumat çap etti. Xtay'ın Biden'ın yenisini ikrar etmek neticesinde Birleşen Statların Xtay'a Xinjiang ve Hong Kong meseleleri boyunca basışını qovsatacaktığına qarasıp bolmayar. Sol bir vaqtda Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov saylovların diňe resmi netijesinden soňra ýeňijini kutlajakdyklaryny aýtdy. Bu bir tipaýçylyk arkesmesi. Biz saylovlar we häzirki ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarys. Biz Amerikan medyasyna däldi, Amerikanlara garaşýarys. Amerikanlaryň özleri saýlanan prezident ýglan etmeli diýip Peskov çykyş etdi. Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-724-168-983. 773 797 383. Telegram messengerine işlet düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopta sohbet işle üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları kenisim Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messenger Zeri işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kömürü bilen bu çekindirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çekindiren yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Merkez Kabul'da günde dünyalı teröristik vakalar yüz berýär. Yurdun paytaxtında hem mevcudu hükümete hopsuzluğu üpçün etmek başartmayar dip Kabul'un yaşayıcıları aydiyar. Kabul'un kempeni adlı yerinde cengçiler şu gün 13. noyabrda yine ulo bomba partlattı. Sonda ençeme Afgan harbileri helak boldu. Afgan güçlerinin harbi tankları, harbi ulo ve böyleki harbi encamları buyran boldu. Canının geçen hücumçi bomba yüklü ulağı Afgan armiyasının kempenide yerleşen bölümüne konukturup partlattı. Onun neticesinde harbi bölüm harabalığa uğurlu deyip vakanın gözlü şayiatları aydiyar. Halkın korak için Afgan harbilerinin öz canlarını, feda edyanlıklarını Afganistan'ın korunmak ministerlerinin vekili Fuat Aman aydiyar. Afgan güçlerinin halkın hopsuzluğunu üpçün etmeye borçluluğuna Fuat Aman nıltayar.
Canı kulaba hatarmayan dozan vazmardın mı?
Kabul şehrinde hücumçiler Afgan resmilerine nişanı alıyarlar. Şu günem Kabul'un Karabağ etrafında hopsuzluk müdürü terör edildi. Terörçülerin tutsak ediliyanının içeri işler ministerlerinin metbuat vekili Tarık Aryan aittı. Hakkani Topar'ın ve Taliban hareketinin ağzalarının terör hücumlarını amala asırmaksız olan fırsatında Kabul'da ile salınandığını Tarık bildirdi.
Şebekeye Hakkani az, Taliban az, destekir kadın.
Cengçiler medeni cemiyetlerin ağzalarını ve jurnalistleri hem oku tutuyarlar. Cemiyetçilik kuramalarının ihtiyaçlı olmalıklarını resmiler duyurdu. Afganistan'da adam hukuklarının kurağı boyunca özbaşlık komisyonun vekili Zebihullah Ferheng'in aydışıça medeni cemiyetlere ve haber feriştelerine karşı bolyan yavuzluklar kabul ederlikli değildir. Rahat adamlara ziyan yetirmezlik boyunca taraflar alada etmelidirler. Jurnalistler ve medeni cemiyetlerin ağdaları bir taraftır deyip Ferheng belledi.
Kuşuna hafızı rıftanı neyiz? Kurbanı şevab.
Kabul'da oğru cümürlerim hopsuzluk taydan duran boşluktan peydalanıp harekete geçti. Göre gündüydün günü halkın mal emlakını Kabul'da karakçılar talayar deyip bilirmeliler aydiyar. Kabul'da yaşayış için dinç yerin kalmandığını bu şehrin yaşayıcısı Esedullah bildiriyor. Ertir üyden çıksan akşam sakaman üye dolanıp gelmegin yurdun payitahtında Allah kumanıdığını Esedullah öne sürüyor. Kabul'da oku cahilerine de cengçiler hücum edip başladı. Şayların koçun olup yaşayan Kabul'un Daştıbarçı adlı yerinde danış adlı bir bilim merkezine bulun canını geçen hücumda 50'den kurrak okuçu öldü. Kabul Üniversitesi'ne de 50'leri yaralı fitneçiler hücum etti. Sonunda da onlarca üstüdent helak oldu. Son kullarda Kabul'da bulunan kabir hücumların cevapkarçılığını hiçbir taraf öz üstüne almayar. Şu hem uli sonra bulup duruyor deyip sinçiler aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen haberler gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.